15 skyrius. Audra vandens stiklinėje. Kokia nuostabi diena, gaudžiai įkvėpdama gaivų orą, pasakė Ani. Argi nenuostabu tokią dieną gyventi? Kaip man gaila tų, kurie dar negimė ir šios dienos nemato. Žinoma, jie galbūt irgi sulauks gerų dienų, tačiau šitos išvysti jiems jau nelemta. O dar nuostabiau, kai mokykla eini šiuo taku, ar ne? Daug nuostabiau, negu eiti aplinkui didžiuoju vieškeliu, ten tiek dulkių. Ir taip karšta, dalykiškai atsakė Diana, žvilgčiodama į savo pintinę ir mintise, skaičiuodama, kokio didumo gabalėlį gaus kiekviena mergaitė, jeigu 3 kvapnius, gardžius avietinius pyragaičius gulinčius krepšį, padalins 10. Evonlio mokyklos mergaitės visuomet valgydavo sudėtinius pietus. Ir pati suvalgiusi 3 avietinius pyragaičius ar pasidalinusi juos tik su viena artimiausia drauge, būtum amžių amžiams tapusi siaubinga šikštuole. O kai tuos pyragaičius padalini 10, tenka toks gabalėlis, kuris tik apetitą sužadina. Kelias, kuriuo Anė su Diana ėjo į mokyklą, buvo tikrai gražus. Anės manimų tos kelionės su Diana į mokyklą ir iš mokyklos net vaizduotėje nebūtų atrodžiusios nuostabiau. Eiti aplinkui vieškeliu būtų taip neromantiška. O eiti įsimėlėjėlių taku pro ašarojančius gluosnius ir per žibuoklių slėnį, beržų taku, romantiškiau ir būti negali. Įsimėlėjėlių takas prasideda tuoj už žaliastogių sodų ir eina per mišką, kol baigėsi Kadbertų žemės. Tuo keliu į tolimiausią ganyklą varydavo karvės, o žiemą juo parsigabendavo malkų. Dar nei mėnesio neišbuvusi žaliastogiuose, Anė pavadino jį įsimylėjėlių taku. Ne todėl, kad juo iš tikrųjų vaikščioja įsimylėjėliai, aiškino jį Meriliai. Tiesiog Diena ir aš dabar skaitome vieną nuostabiausią knygą, ir ten yra įsimylėjėlių takas. Taigi mes irgi panorome tokį turėti. Tai toks puikus pavadinimas, ar ne? Toks romantiškas. Suprantate, mes įsivaizduosime, kad juo vaikštinėja įsimylėjėliai. Ir man tas takas patinka. Ten gali garsiai ką nors įsivaizduoti ir niekas nesakys, jog esi kuoktelėjusi. Rytą Anė iškeliavo tuo taku ir žygiavo viena iki upokšnių. Ten jos laukė Diena ir abi patraukė po tirštai susipynusių klevo šakų skliautu. Klevai tokie draugiški medžiai. Jie visą laiką tau ką nors šlama ir šnipžda, kalbėjo Anė, kol jos priejo netašytų rastų lieptelį. Ten jų takas baigėsi ir reikėjo eiti per pono Bario laukus, pro ašaruojančius gluosnius. Už gluosnių prasidėjo žibuoklių slėnis, nedidelė žaliuojanti įduba pono Endriuso Belo miško pašonėje. Žinoma, dabar ten nėra jokių žibuoklių, kalbėjo Anė Meriliai, tačiau Diena sako, kad pavasariais ten jų būna milijonai. Ak, Merilė, tik pabandykit jų tiek įsivaizduoti, man net kvapą užgniaužė. Tai aš jį pavadinau žibuoklių slėniu. Diena sako, kad niekas už mane taikliau nesugalvoja pavadinimų visokioms vietovėms. Kartais malonu ko nors pirmauti, ar ne? Bet Diena sugalvojo beržų taką. Į taip norėjo ir aš leidau. Tačiau aš tikrai būčiau sugalvojusi ką nors poetiškesnio negu beržų takas. Tokį pavadinimą gali sugalvoti kiekvienas. Vis dėlto beržų takas yra nuostabiausia pasaulyje vieta, Merilė. Ir iš tikrųjų, ne tik Anė, bet ir kiti žmonės taip manydavo ten atsidūrė. Tai buvo siauras, vingrus takelis besileidžiantis nuo kalvos tiesiai per pono Belo mišką, kur šviesa persikošusi per tirštą žalumą ir skaidrėdavo kaip deimanto akis. Nuo pradžios iki pabaigos paleita taką bėgo liekniai baltakamieniai berželiai liaunomis šakomis. Po jais augo paparčiai, septinikės, pakalnutės, raudonavo sedulos puskrumiai, ir visą laiką ore tvyrojo nuostabus kvapai, o virš galvos ištisai skambėjo paukštelių giesmės bei miško vėjelių šnapždėsiai ir juokai medžių šakose. Kartais išvysdavai kiškį šokuojantis skersai tą kelių, jeigu žinoma, eidavai tilu tilutėliai, o Anei su Diena tai pasisekdavo labai retai. Nusileidus į slėnį, takelis išvesdavo į vieškelį, o tada per eglimą paaugusią kalvą ir jau mokykloje. Evonlio mokykla – tai baltai nudažytas pastatas su žemai besileidžiančiu stogu ir plačiais langais. Viduje stovėjo tvirti ir patogus mokykliniai suolai, o jų atverčiamosios lentelės mirgėte mirgėjo nuo išraižytų inicialų ir hieroglifų, kuriuos paliko jau trys mokinių kartos. Mokykla stovėjo tokiau nuo kelių, o už jos dunksojo pušynas ir čiurleno upokšnis, kuriame visi vaikai iš ryto suguldydavo butelius su pienu, kad jis iki pietų nesušiltų ir nesugištų. Rugsėjo pirmąją Merilė lydėjo akimis mokyklo neinančią Anį ir slapta nuogastavo. Anė tokia keistuolė, kaip jis sutars su kitomis mergaitėmis ir dieve mano, kaip jis sugebės ištylėti per pamokas. Tačiau viskas susiklostė geriau, negu Merilė tikėjosi. Ta diena Anė grįžo iš mokyklos puikiai nusiteikusi. Atrodo, to į mokyklą man patiks, pranešė jį. Nors mokytojas tai šiaip sau. Jis visą laiką suka apie pirštą savo ūsus ir žvilgčioje tik į Prisę Andrius. Prisė jau suaugusi, kaip žinote. Jai 16 metų ir ji rengiasi kitais metais laikytis stojamuosius egzaminus į karališkąją seminariją Šarlotetaune. Tilė Volter sako, jog mokytojas tiesiog miršta dėl jos. Jos veido spalva labai graži, o plaukai rudi banguoti ir ji taip elegantiškai susišukuoja. Jinai sėdi paskutinėme suole ir jis irgi beveik visą laiką ten sėdi. Sako, kad aiškina jai sunkesnius dalykus. Tačiau Rubina Gilis sako, mačiusi, kaip jis kažką užrašė jos lentelėje ir kaip Prisė perskaitė, tai išraudo kaip burokas ir sukikeno. Ir Rubina Gil sako, netikinti, jog iki kenų dėl aritmetikos. Anė Šerli, nenorėčiau daugiau girdėti šitaip kalbant apie mokytoją, griežtai pasakė Merilė. Į mokyklą tu eini ne mokytojo kritikuoti. Aš manau, kai ko jis tave tikrai gali išmokyti ir tu privalai jo klausyti. Noriu, kad dabar visam laikui įsidėmėtum, jog į namus jokių apkalbų nevalia parsinešti. Šitam aš niekada nepritarsiu. Tikiuosi, tu elgėsi gražiai. O taip tvirtai atsakė Anė, ir nebuvo taip sunku, kaip jums galbūt atrodo. Atsisėdau kartu su Diena, mūsų suolas prie lango ir matyti spindinčio vandens ežeras. Mokykloje daugybė puikių mergaičių ir mes dieviškai pažaidėme per pietų pertrauką. Kaip smagu, kai yra tiek daug mergaičių, su kuriomis gali pažaisti. Bet žinoma, Diena man patinka labiausiai ir tai bus amžinai. Aš dievinu Dianą, aš siaubingai nuo visų atsilikusi. Jos visos jau mokosi penktąją vadovėlio dalį, o aš dar tik ketvirtą ir jaučiu dėl to savotišką gėdą. Tačiau labai greitai suvokiau, jog ne viena iš jų neturi tokios vaizduotės kaip aš. Šiandien buvo skaitimo pamoka, geografija, Kanados istorija ir diktantas. Ponas Filipsas pasakė, jog aš darau siaubingai daug rašybos klaidų ir laikė iškėlęs mano diktantą visiems prieš akis, beveik ištisai subraukytą. Aš jaučiausi tiesiog sugniuždyta, Merilė. Mano nuomonė jis galėtų mandagiau elgti su naujokais. Rubina Gilis man davė obuolį, o Sofijos Launų paskolino tokį gražų rožinį atviruką su užrašu, kada galėsiu tave aplankyti. Rytoj aš turiu jai tą atviruką gražinti, o Tilė Bolter leido man visą popietę vaikščioti užsimovus jos žiedą iš karoliukų. Ar aš galėčiau pasimti keletą perlinių karoliukų iš tos senos smeigtukų pagalvėlės ant aukšto ir pasidaryti savo žiedą? Ir vaje, Merilė, Džeinė Andrius man pasakė, jog Minė Makperson jai sakė, kad girdėjo, kaip Prisė Andrius pasakė Sarai Gilis, kad mano nosis labai graži. Merilė, tai pirmas mano gyvenime komplimentas ir neįsivaizduojat, kaip aš keistai pasijutau. Merilė, ar tikrai mano nosis graži? Žinau, jūs tai jau man nemeluosit. Tavo nosis visai normali, trumpai atsakė Merilė, o pati savo pagalvojo, jog Anės nosis tikrai labai daili, tačiau nematė reikalo šito sakyti garsiai. Visa tai dėjosi prieš 3 savaitės ir toliau viskas klostėsi sklandžiai. O štai dabar, ta gaivų rugsėjo rytą, Anė ir Diena, 2 laimingiausios Evonlio mergaitės linksmai straksėjo savo beržų taku. Manau, Gilbertas Blaitas šiandien jau bus mokykloje, pasakė Diena. Visą vasarą jis viešėjo pas giminės New Brunswick'e ir tik šeštadienį vakare sugrįžo. Jis be proto gražiai nuaugė Sanė ir siaubingai erzina mergaitės, tiesiog nuodija mums visoms gyvenimą. Dienos balsas išdavė, jog jai visai patinka, kai jos gyvenimą nuodija. Gilbertas Blaitas, pasitikslino Anė, ar ne tas vardas užrašytas prieangį ant sienos kartu su Julius Bell po antraštė, ar žinot? Taip, linktelėjo galva Diena, bet aš garantuoju, kad Julia Bell jam ne per daug patinka. Girdėjau, kaip jis sakė, jog iš jos strazdanų mokėsi daugybos lentelės. Ak, nekalbėk man apie strazdaną, sudėjavo Anė. Tai nemandagu, nes aš pati jų tiek daug turiu, bet mano manimu rašinėti ant sienų tuos, ar žinot apie berniukus ir mergaitės, didžiausia kvailybė. Kažin ar kas nors išdrįstų užrašyti ant sienos mano ir kokio nors berniuko vardą. Aišku, kad neskubiai pridūrė, neišdrįstų. Anė atsiduso. Ji labai nenorėjo, kad kas nors užrašytų ten jos vardą. Bet šiek tiek ir apmaudu, kad toks pavojus negrėsė. Nesąmonė, pasakė Diena, kurios juodos akis ir žvilgančios garbanos emolio berniukams širdise kėlė tokią sumaištį, kad jos vardas ant mokyklos koridoriaus sienų kokį tuziną kartų kartojosi po tais, ar žinot. Tai tiesiog toks pokštas ir nebūk per daug tikra, kad tavo vardas ten niekad nesiras. Šarlis Launas dėl tavęs eina iš proto. Jis sakė savo motinai, įsidėmėk savo motinai, kad tu žaviausia mergaitė visoj mokyklai, o tai daug geriau negu būti gražiausia. Ne geriau, paprieštaravo Anė, moteris iki širdies gelmių. Geriau jau būti gražiai negu protingai. O Čarlio Slono aš nekenčiu, negaliu pakęsti berniukų su amžinai išsprogusiomis akimis. Jeigu kas užrašytų mano vardą greta jo, aš niekaip neatlaikyčiau tokio smūgio, Diana Bari. Bet kaip smagu būti pirmaujančia klasėje. Dabar tavo klasėje bus Gilbertas, pasakė Diana. Paprastai jis būna klasės pirmūnas. Dabar jis mokosi dar tik iš ketvirtos knygos, nors jau beveik 14 metų. Prieš 4 metus susirgo jo tėvas. Turėjo važiuoti gydytis į Albertą. Ir Gilbertas išvyko kartu su juo. Ten jie išbuvo 3 metus. Ir Gilbis visą tą laiką beveik nelankė mokyklos. Dabar tau nebus taip lengva pirmauti, Anė. Labai džiaugiuosi, niekiek nenusiminė Anė. Jokio tikro malonumo, kai esi pirmūnė tarp 9-mečių ar 10-mečių. Vakar aš atsistojau atsakyti, kaip rašoma žodis karščiuoti. Rašybą geriausiai mokėdavo Josie Pai ir tik pamanyk, pastebėjau, jog jis žvilgčioja į knygą. Ponas Philipsas to nepastebėjo, nes žiūrėjo į Prisę Andrius, o aš pastebėjau. Aš pažvelgiau į ją su tokia triuškinančia panieka, kad jį paraudau kaip burokas ir galų gale parašė klaidingai. Tos pajų mergiotės visos klastūnės piktai mostelėjo Diena, kai jos perlipo kelkraščio užtvarą ir atsidūrė vieškelyje. Vakar, kur tai matyta, gerta pai. Nuėjau ir paguldėjau pokšnėje butelį su pienu ten, kur mano vieta įsivaizduoji, dabar aš su ja nesišneku. Kai ponas Philipsas sėdėjo paskutinėme suole ir klausinėjo Prisės Andrius lotynų kalbos gramatikos, Diena sušnipždėjo Anei. Šalia tavęs kitoj suolų eiliai sėdi Gilbertas Blaitas, Anė. Na, tik žvilgtelk, argi jis tau negražus?
Anė žvilgtelėjo. Momentas buvo labai tinkamas. Nes minėtasis Gilbertas Blaitas, kaip tik atsidėjęs, stengiasi prismeigti prie suolo priešai sėdinčios Rubinos Gilis ilgą geltoną kasą. Jis buvo aukštas, rudais garbanotais plaukais, šelmiškom šviesiai rudom akim ir linksma šypsena veide. Kaip tik tuo metu Rubina Gilis pakilo pasakyti mokytojui uždavinio atsakymo ir staiga klyktelėjusi dribo atgal į suolą, manydama, jog jos plaukai išsirovė su šaknimis. Visi ją sužiūro, o pono Philipso žvilgsnis buvo toks rūstus, kad Rubina ėmė verkti. Gilbertas akimirksniu ištraukė smeigę iš suolo ir toliau savo rimčiausių veidų skaitė istorijos vadovėlį. Tačiau, kai sąmyšis nuslūgo, jis žvilgtelėjo į Anę ir kažkaip išdaigiškai jai mirktelėjo.
Man atrodo, tavo Gilbertas Blaitas išties gražus, pripažino Anė Dianai, bet manau, kad jis tikras akiplėša. Mirkčioti nepažįstamoms mergaitėms nekultūringa. Tačiau svarbiausi dalykai prasidėjo po pietų. Ponas Filipsas vėl sėdėjo klasės gale ir aiškino Prisei Andrius algebros uždavinius, o kiti mokiniai veikė, kas ką norėjo. Graužė obolius, šnipždėjosi, paišiant grifelinių lentelių, gainiojo tarp suolų už siūlo pririštus virplius. Gilbertas Blaitas visaip stengiasi atkreipti Anės širdį dėmesį, bet jam nesisekė, nes Anei tuo metu visiškai neegzistavo ne tik Gilbertas Blaitas, bet ir kiti Evonlio mokyklos mokiniai ir net pati mokykla. Pasirėmusi delnais smakra, įsmeigusi akis į spindinčio vandens ežero žydrynę, kuri matėsi pro langą vakaruose, ji buvo toli žaviojoje svajonių šalyje ir girdėjo bei regėjo tik nuostabius vaizdinius. O Gilbertas Blaitas nebuvo pratęs per ilgai stengtis, kad atkreiptų į save mergaitės dėmesį. Ji turėtų jį pasižiūrėti, toji rusva plaukė širlį su užriestu smakriuku ir didelėmis akimis, kokiu jokia kita Evolnio mokinukė neturėjo. Gilbertas persisvėrė per tarpusuolę, nučiupo už ilgos Anės kasos, iškėlė ją aukštyn ir šaižiai sušvaukštė: morka, morka! Anė į jį galų gale pasižiūrėjo, bet su kokiu įniršiu. Ir ne tik pasižiūrėjo, ji pašoko ant kojų, visos jos šviesios svajos išlakstė, ir metė piktą žvilgsnį į Gilbertą. Tačiau pykčio žiežirbas jos akise taip pat užgesino ašaros. Tu, bjaurus berniūkšti, įskaudinta riktelėjo jinai, kaip tu drįsti. Ir tada... Trach! Anė atsivedėjusi trenkė savo grifelinę lentelę Gilbertui per galvą ir suskaldė. Žinoma, lentelė, ne galva. Evolio mokiniams visat patikdavo netikėtumai. O šis buvo ypač smagus. Visi tik aiktelėjo iš siaubo ir susižavėjimo. Diena neteko amo. Rubina Gils linkusi į isteriją prapliupo raudoti. Tomis Launas paleido iš rankų savąją svirplių porą. Ir įsižiojus iš nuostabos spoksojo į tą gyvą į paveikslą. Ponas Filipsas atžygiavo tarp suolę prie Anės ir uždėjo jai ranką ant peties. Ką visai tai reiškia, Anė Šerli, piktai paklausė jis. Anė nieko neatsakė. Negalima reikalauti per daug, kad ji prieš visą klasę garsiai pasakytų, jog ją pavadino morka. Garsiai prabilo pas Gilbertas. Tai mano kaltė, ponė Filipsai, aš ją erzinau. Ponas Filipsas nekreipė į Gilbertą dėmesio. Man labai nemalonu matyti tokią karštą košę ir tokią kerštingą savo mokinę, pasakė jis taip oriai, tarsi visi nuodėmingiai, vos tik tapę jo mokiniais, privalėtų tuoj pat iš savo širdies išrauti visus neigiamus jausmus. Ane, visą likusią popietę turėsi stovėti prieš klasę, tenai prie lentos. Geriau jau Anė būtų išplakė negu šitokia bausmė, nuo kurios jautri jo siela krūptelėjo lyg nuo botago kirčio. Visai išbalusi ir sustingusi, ji nuėjo prie lentos. Ponas Filipsas paėmė kreidos gabalėlį ir užrašė lentoje jai virš galvos. Ana Šerli labai umaus būdo. Ana Šerli turi išmokti tvardytis. Ir tada garsiai perskaitė, ką parašęs, kas suprastų net pirmokėliai, kurie dar nemokėjo skaityti rašytinių raidžių. Anė taip ir išstovėjo visą likusią popietę su ta dedikacija virš galvos. Ji neverkė, nenarino galvos, jo širdį dar tebe kunkuliavo pyktis ir jis padėjo ją iškesti tą pažeminimą. Apmaudo pilnomis akimis, iš įniršio įraudusiais kruostais, ji atlaikė ir užjaučiamą Dianos žvilgsnį ir pasipikinusio Čarlio Stauno kinktelėjimus, ir pikdžiugiška Džosės Pai šypsena. O į Gilbertą Blaitą ji nežvilgtelėjo. Ji niekada daugiau į jį niekės krašteliu nepažiūrės. Ji niekada su juo nesikalbės. Pamokoms pasibaigus Anė išėjo iš klasės aukštai iškėlusi savo rusvą plaukę galvą. Gilbertas Blaitas pabandė ją sulaikyti koridorijoje ant slenkščio. Aš labai atsiprašau, kad pasišaipiau už tavo plaukų, Anė. Apgailaudamas sušnipždėjo jis. Garbės žodis, atsiprašau. Negi dabar visą amžių ant manęs pyksi? Anė niekinamai praėjo pro šalį. Nei matydama, nei girdėdama. Akane, ir kaip tu galėjai? Pusiau priekaištaudama, pusiau žavėdamasi stebėjosi Diena, kai jos keliavo namo. Diena jautė, jog ji pati tikrai negalėtų atstumti tokio Gilberto atsiprašymo. Aš niekada Gilbertui Blaitui net leisiu, tvirtai pasakė Anė. O ponui Filipsui irgi, nes jis mano vardą užrašė su A, ne su E. Geležinis durklas persmeigė mano sielą, Diana. Diena nesuprato, ką reiškia paskutiniai Anė žodžiai, tačiau suvokė, jog tai kažkas siaubinga. Tačiau tau nėra ko širsti ant Gilberto, kad jis šaiposi iš tavo plaukų, bandė įguosti Anė, juk šaiposi jis iš visų mergaičių. Iš mano plaukų irgi juokėsi, kad jie tokie juodi. Daugybę kartų vadino mane varna, o niekada negirdėjau, kad jis dėl ko nors atsiprašytų. Tai visiškai skirtingi dalykai, kai tave vadina varna ir kai tave vadina morka, išdidžiai pasakė Anė. Gilberto Blaito įžeidimas mano sielai nepakeliamas, Diana. Greičiausiai tas įvykis būtų išdėlęs iš atminties, jeigu nebūtų nutikę kitų blogybių. Tačiau paprastai nelaiminė, kad nevaikšto viena. Evonlio mokiniai dažnai pietų pertraukas praleisdavo rinkdami sakus pono Belo glinėlį ant kalvos arba jo ganyklose. Iš tenai matėsi Ebeno Raito namai, kur kambarį nuomojosi jų mokytojas. Kai tik ponas Filipsas išeidavo, jie dumdavo į klasę. Tačiau atstumas, kurį jiems reikėdavo įveikti, buvo 3 kart ilgesnis negu iki pono Raito namų ir jie, uždusę ir šnopuojantis, gal 3 minutės pavėluodavo. Kita diena po visų tų įvykių pona Filipsą ištiko eilinis priepolis, ką nors keisti, ir jis, eidamas namo pietauti, paskelbė, kad jam grįžus visi mokiniai turi sėdėti savo suolose, jeigu kas pavėluos, bus nubaustas. Visi berniukai ir kai kurios mergaitės, kaip visada, nuskubėjo į Belo glinėlį, nusiteikė ten neužtrukti, kad tik spėtų kasnelį sakų nusilupti. Tačiau jei glinėliai tokie viliojantis, o geltonų sakų varvekliai tokie žavingi, jie lupinėjo juos, lampinėjo ir per toli nuklydo. Ir kaip visat pirmiausia atsitokėti, juos privertė Džimis Glaveras, kuris iš senos eglės viršūnės sušuko mokytojas. Mergaitės, kurios nebuvo sulipusios į medžius, puolė bėgti iš kart ir paskutinė akimirka dar spėjo į klasę. Berniukai, kuriems teko mikliai įsirangyti iš medžių, pavėlavo daugiau. O Anė, kuri iš vis nerankėjo sakų, o tiesiog palaimingai vaikštinėjo kitame miško pakraštyje, iki pažastų pasinėrusi į papartyną, tyliai savo niuniuodama, su lelijų vainiku ant galvos, neliginant miškų, deivė iš paunksnis, vėlavo daugiausiai. Tačiau Anė buvo greita kaip stirna. Įdavė valio kojoms ir aplenkusi berniukus prie pat mokyklos durų įgriuvo vidun kaip tik tą akimirką, kai ponas Filipsas kabino ant vašio savo skrybelę. Tačiau pono Filipso reformų priepolis jau buvo atslūgęs. Imsi dabar bausti visą tuziną mokinių kiek rūpesčių, tačiau reikia ką nors padaryti, norint išlaikyti savo žodį. Tad ėmė dairytis atpirkimo ožio ir užkliuvo už Anės, kuri gaudydama kvapą, kad tik klestelėjo į suolą, užmiršusi lelijų vainikėlį, kuris dabar karojo ant vienos ausies ir darė palaidūnės ir padaužos įspūdį. Anė Šerli, tau atrodo labai patinka berniukų draugija. Kągi, šiandien mes pagerbsime tavo skonį, pašaipiai kreipėsi jis. Nusikrapštik nuo galvos tas gėlytes ir sėskis į suolą pas Gilbertą Blaitą. Berniukai sukikeno. Diena išbryškus iš gailėšio nuėmė Anė nuo galvos vainiką ir spustelėjo ranką. Anė, kaip su akmenėjusi, spoksojo į mokytoją. Ar girdėjai, ką sakiau, Anė, rūščiai pasiteiravo ponas Filipsas? Taip, serija išlėto, atsakė Anė. Bet pamaniau, jog jūs ne tai turėjote galvoje. Galinėsi kankinti abejonėse pasigirdo pakėžingai intonacija, kurios visi vaikai, o ypač Ani, nekesdavo. Ji labai skaudžiai gėlė. Tuoj padaryk, ką liepiau. Akimirką atrodė, jog Ani nepaklausys. Paskui, suvokusi, jog iš to nebus jokios naudos, iš didžiai pakilo, peržengė tarpusolį, atsisėdo šalia Gilberto Blaito ir užsikniaubė ant suolo prisidengusi rankomis. Rubina Gilis, kuri tą akimirką žvilgtelėjo Ani į veidą, vėliau eidama namo visoms kalbėjo, kad nieko panašaus gyvenime nėra mačiusi. Veidas baltutėlis, o strazdonos raudonos kaip žiežirbos. Aniai tai buvo pasaulio pabaiga. Gana jau to, kad iš tuzino vienodai prasižengusiojų nubaudėja vieną. Dar baisiau, kad liepė sėdėti su berniuku, tačiau jau visiškai nepakeliamas įžeidimas, kad tas berniukas Gilbertas Blaitas. Ani jautė, jog šito neištvers, tad nereikia nestengtis. Širdyje vyrė gėdos, pykčio ir pažeminimo jausmai. Iš pradžių kiti mokiniai žvilgčiojo, šnipždėjosi, keikeno ir kumščiojosi. Tačiau, kai Ani taip ir nepakėlė galvos, o Gilbertas sprendė uždavinį su trupmenomis ir atrodė, jog jam daugiau nič niekas nerūpi, visi netrukus palinko prie savo darbų ir užmiršo Ani. Kai ponas Filipsas rinko istorijos sąsiuvinius, Ani turėjo irgi nunešti, bet ji nepajudėjo. Ponas Filipsas per pamoką rašė eilėraštį Priscilai ir dabar vis dar kankinusi dėl vieno rimo, todėl nieko nepastebėjo. Ištaikęs progą, kai niekas nematė, Gilbertas išsiėmė iš savo suolo mažą rausvą širdelės formos ledinuką su auksinėm raidelėm tu saldumėlis ir stumtelėjo jį Anei po alkūnį. Kada Anė pakilo, pirštų galiukais atsargiai paėmė rausvą širdelį, numetė ant grindų, kulnus sutrynė ją į miltus ir vėl atsisėdo, nemalonėjusiai nepažvelgti į Gilbertą. Kai pamokos baigėsi, Anė nužygiavo prie savo suolo ir demonstratyviai susirinko viską, kas jame buvo – knygas, rašymo lentelę, plunksnakotį ir rašalą, testamentą ir aritmetiką ir sudėjo tvarkingai krūvą ant grifelinės lentelės. Kodėl tu viską nešiesi namo, Anė, pasmalsavo Diena, kai jos išėjo iš mokyklos. Anksčiau jį nedryso šito klausti. Vis tiek aš daugiau į mokyklą negryžiu, atsakė Anė. Diena žioptelėjo ir spoksojo į Anę nesuprasdama, ar ji tikrai pasakė tai, ką galvojo. Nejau Merilė tau leis būti namuose, paklausė jį. Turės leisti, pasakė Anė. Aš daugiau niekada pas tą žmogėną mokyklo neisiu. Ak, Anė, atrodė, jog Diena tuoj pravirks. Manau, jog tu teisi, bet ką aš darysiu? Ponas Filipsas lieps man sėdėti su ta baidikle gerta pai. Tikrai lieps, nes dabar jis sėdi viena. Sugrįžk, Anė. Aš beveik viską gyvenime dėl tavęs padaryčiau, Diana, liūdnai atsakė Anė. Netgi leiščiausi sukapojama į gabalus, jeigu tau nuo to būtų geriau. Tačiau šito negaliu, neprašyk. Nedraskyk man širdies. Bet tik pagalvo, ko tu netinki su kukčiojo Diena. Mes juk rengėmės pasistatyti naujutėlį namą prie šaltinių. O kitą savaitę žaisime beisbolo ir tu niekad dar nežaidėjai beisbolo, Ani. Tai siaubingai įdomu ir mes mokysimės naujos dainelės, Džeinė Andrius jau dabar mokosi. O Alisė Andrius kitą savaitę ketina atsinešti naują knygą apie našlaitės ir mes ją skaitysime garsiai kiekvieną po skyrių prie upelių. O tugi taip mėgsti skaityti garsiai, Anė. Tačiau Anės niekas nebejaudino. Ji buvo tvirtai apsisprendusi. Atgal į mokyklą pas poną Filipsą ji nebegrįž. Taip ir išklojo Merilė parėjusi namo. Nesąmonė, tarė Merilė. Visai ne nesąmonė, prieštaravo Anė įdūrusi į Merilę orų prie kaištingą žvilgsnį. Argi jūs nesuprantate, Merilė, mane įžeidė. Įžeidė? Kokia kvailystė? Rytoj kaip visada tu keliausi į mokyklą. Ne, nie už ką, Anė lietai papurtė galvą. Ne, nemanau ten grįžti, Merilė. Mokysiuos namuose ir būsiu gera, kiek įstengsiu. Ir laikysiu liežuvį už dantų visą laiką, jeigu tai apskritai įmanoma. Tačiau į mokyklą nebeisiu. Patikėkite manim. Merilė Anės veide pastebėjo kažkokį nepaprastą nepalenkiamą užsispyrimą ir suvokė, jog nelengva bus jį įveikti. Todėl išmintingai nusprendė tą valandą daugiau nieko nesakyti. Nubėgsiu šį vakar pas Reičelę, pamanė į savo. Dabar su Ane nėra prasmės ginčytis, ji per daug sukrėsta. O aš jau žinau, kokia jį būna užsispyrusi, kai įsikala ką nors galvon. Kiek suprantu iš jos pasakojimo, ponas Filipsas gerokai perlenkė lazdą. Bet jei šito nėra reikalo sakyti, tiesiog aptarsiu viską su Reičelė. Į 10 vaikų išleido į mokslus ir turėtų nutuokti apie tokius dalykus. Ir greičiausiai bus jau girdėjusi apie tą nuotykį. Ponė Lind Merilė rado, kaip visada, stropiai ir su pasimėgavimu mezgančią naują užklotą. Tikiuosi, jau žinai, dėl ko atėjau, šiek tiek drovėdamasi, pasakė ji. Ponė Reičelė pritariamai linktelėjo, esu tikra, jog dėl Anės skandalo mokykloje, atsakė ji. Grįždama iš mokyklos pas mane buvo užsukusi Tilė Bolter ir viską papasakoju.
Neišmanau, kaip man su ją elgtis, atsiduso Merilė. Ji prisiekinėja, kad daugiau į mokyklą nebeis. Nesumačiusi šitaip sukrėsto vaiko. Aš tikėjausi bėdų, vos tik ji pradėjo lankyti mokyklą. Ir žinojau, kai iš pradžių viskas ėjosi per sklandžiai, kad ilgai taip nebus. Ji tokia jautruolė. Ką tu man patartum, Reičelė?
Kągi, jeigu tu manęs klausi patarimo, Merilė, lipšniai prabilo ponė Lind. Ponė Lind nepaprastai patikdavo, kai jos kas klausdavo patarimų. Tai aš ją pirmiausia truputį prajuokinčiau. Bent jau aš tai pasielgčiau. Esu tikra, jog ponas Filipsas elgėsi neteisingai. Žinoma, šito vaikui sakyti nedėra, pati supranti. Ir žinoma, vakar jis gerai padarė, kad nubaudė ją už nesitvardymą. Bet šiandien viskas buvo kitaip. Ir kitus, kurie pavėlavo, reikėjo nubausti kaip Anė. Štai kaip. Ir man netrodo, kad versti mergaitę sėdėti su berniukais yra tinkama bausmė. Tai nekuklu. Tilė Bolter buvo labai pasipiktinusi. Ji visiškai palaikė Anės pusę ir sakė, jog visi mokiniai irgi ją palaiko. Atrodo, kad Anė jų mėgstama. Niekad nemaniau, kad ją kiti tai pamėgs. Tai tu tikrai manai, kad aš turėčiau leisti jai neiti į mokyklą? Suglumusi paklausė Merilė. Taip. Aš neverčiau jos eiti į mokyklą, kol ji pati to nepanorės. Būk rami, Merilė. Per kokią savaitę jai praeis visas įkarštis ir įgrįž mokyklon savo norų, štai kaip. O jeigu tu versi ją eiti dabar pat, gal žino, kas jai gali šauti į galvą. Tik dar daugiau rūpesčių pridarytų. Man regis, kuo mažiau samišio, tuo geriau. Savaitę nelankius tokios mokyklos, ji nekažinka praras. Kaip mokytojas ponas Filipsas niekam tikės. Taip dirbti, kaip jis, tiesiog nesusipratimas, štai ką aš tau pasakysiu. Jis nemoko mažųjų, o visą laiką dirba tik su vyresniosiomis, kurias matyt rengia į karališkąją seminariją. Jis niekaip nebūtų gavęs tos vietos mokykloje dar vieneriems metams, jeigu jo dėdė nebūtų mokyklų valdininkas. Juk dar du norinčius už nosies vedžiojo. Tiesiai sakau, nežinia, kaip bus su mokyklos reikalais mūsų saloje. Ponė Lind taip pakraipė galvą, kad aiškiai galėjai suvokti. Jeigu jį vadovautų krašto švietimui, reikalai klostytųsi nepalyginamai geriau. Merilė paklausė Reičelės patarimo ir dėl mokyklos nebepasakė nežodžių. Anė mokėsi namuose, padėdavo ruošoje, o šaltokus, žioruojančius rudens pavakarius praleisdavo žaisdama su Diena. Tačiau, jeigu ant tako susitikdavo Gilbertą Blaitą arba susidurdavo su juo sekmadieninėje mokykloje, praeidavo pro jį su tokia ledinė panieka, kurios negalėdavo ištirpdyti netgi akivaizdus jo norą susitaikyti. Ir Dianos, kaip tai darės pastangos, nieko gero nedavė. Anė nebejotinai nusprendė iki gyvenimo pabaigos nekęsti Gilberto Blaito. Nors ir labai jį nekentė Gilberto, bet taip pat labai mylėjo Dianą, visa savo karšta širdimi, gebančia taip pat stipriai mylėti, kaip ir neapkesti. Vieną vakarą Merilė, grįždama iš sodo su obuolių krepšiu, rado Anę sėdinčią vieną prie rytinio palėpės langų ir graudžiai verkiančią. Dėl ko dabar tu čia raudi, Anė, paklausė jį. Dėl Dianos, plūdo ašaromis Anė. Aš taip myliu Dianą, Merilę, tiesiog negaliu be jos gyventi, tačiau puikiai suprantu, kad kai mes užauksime, Diena ištekės ir išvažiuos ir mane paliks. Ir ak, ak, ką aš darysiu? Aš nekenčiu jos vyro, tiesiog drebu iš neapykantos. Aš ką tik viską įsivaizdavau, na, vestuves ir viską. Diena išsipuošusi sniego baltumo suknelę su nuometu ir taip nuostabiai ir didingai atrodo kaip karalienė. O aš pamergė, irgi pasipuošusi suknelė pustom rankovėm, tačiau savo šypseną dangstau iš skausmo plyštančią širdį. Ir tada Diena man ištarė sudie. Po šių žodžių Anė visiškai prarado savitvardą ir jos ašaros darėsi vis kartesnės ir gailesnės. Merilė skubiai nusigrėžė, kad paslėptų šypseną, šauktelėjusia jos veidan, bet nieko neišėjo. Įklestelėjo ant artimiausios kėdės ir tai prapliupo iš viso širdies juoktis, kad Matijus eidamas per sodą apstulbęs taip ir sustojo vietoje. Ar jis kada anksčiau girdėjo Merilę šitaip juokintis? Žinai ką, Anė, prabilo ji, kai tik įstengė ištarti žodį. Jeigu tau būtinai reikia dėl ko nors sielvartauti, tai pasieškok paprastesnės priežasties. Turiu pripažinti, kad tavo vaizduoti šio to verta.